galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin jimca bisha Novembar ee sanadka 2022-kana waa 25, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena voa somali.com. saacaduna haatan 4:00 bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta ee wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno booqashooyinka madaxweynaha Soomaaliya ee gobollada Hirshabeelle, Huraan iyo Galguduud, iyo waxa ay uga dhigan tahay dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaankuba ay kula jiraan Al-Shabaab.
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa taliyaha ciidamada dalka ugu horeysta, in uu tago jiida hore wax farbadan bay soo kordhinaysaa. qodobka kooray ugu horeysay soo kordhinaysa waxaa waaye madaxweynuhu inuu arkay baahiyada ee furinta hore yaalla.
booqashada madaxweynuhu marka waxay soo kordhinaysaa in dowladdu ay la wareegtay hoggaankii madaxweynuhu hormoodu yahay, ciidankii xoogga wasaaradda gaashaalniga.
tallaabada macnaha dhowr wuji ayaa laga fiirin karaa. midda kooda waxay tahay waa mahadcelin uu madaxweynaha u mahadcelinayo bulshada isagaasintay ee dagaalka kiciisay ee dooratay inay ka xoroobaan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dagaal ka dhacay Galguduud. qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. dagaal ayaa ka dhacay deegaanka qayb ee gobolka Galguduud, sida ay ku warrameen ilo kala duwan oo deegaanka ku sugan, kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaaday deegaankaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada daraawiista Galmudug, kuwa dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka. weerarkaasi oo ku bilowday qarax ayaa ilaa iyo haddaan la ogeyn khasaaraha rasmiga ee ka dhashay, iyadoo ilo ku sugan magaalada Baxdo oo u dhow deegaanka qayb ay v o eda u sheegeen in cusbitaalka magaaladaasi la geeyey dhaawacyo. warbaahinta dowladda ayaa dhinaca kale sheegtay in ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka ay fashiliyeen 3 qarax oo Al-Shabaab ay doonaysay in ay ka geysato halkaasi waxyeelna ay ku geysato. xogayaha guud ee isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay maanta oo Jimco ah in NATO ay ka go'an tahay inay ka caawiso Ukraine inay iska daafacdo Ruushka ilaa iyo inta ay qaadanayso, iyadoo ka caawin doonta dalkaasi dagaalka ka socda in uu u beddelo ciidankiisa mid casri ah oo ilaa heerarka reer galbeedka. isagoo la hadlayay wariyaasha ka hor kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee NATO oo ka dhacay Romania toddobaadka soo socda, ayaa Stoltenberg waxa uu ku booriyay waddamada doonaya shaqsi ahaan ama dal ahaan iyo koox ahaan in ay sii wadaan bixinta nidaamka difaacyada hawada iyo hubka kale ee dalkaasi Ukraine la siinayo. NATO ayaa ah urur aan hubixin. Stoltenberg ayaa wuxuu sheegay in xubnaha ururka amniga ee 30 waddan ay gaarsiinayeen Ukraine shidaal, koronto dhaliyaal, sahayda caafimaadka, qalabka jiilaalka iyo aaladaha xakamaynta dowladaha aan duuliyaha wadin, laakiin in wax badan loo baahnaan doono markii jiilaalka uu soo dhowaado, gaar ahaanna marka Ruushku uu weeraro kaabayaasha tamarta ee dalkaasi Ukraine. in ka badan 15,000 oo qof ayaa lagu waayey intii uu socday dagaalka dalkaasi Ukraine, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee iyadu ka shaqeysa raadinta dadka la la'yahay oo loo soo gaabiyo ICMP. hay-addani oo fadhigeedu yahay magaalada Hague ee Netherland ayaa la abuuray kadib dagaalkii Balkaniska ee 90-maadkii, waxana hadda ay xafiis ka furatay magaalada Kiev caasimadda dalkaasi Ukraine bishii July ee sanadkan si ay gacan uga siiso Ukraine diwaan gelinta iyo dabagalka dadka la leeyahay. Agaasimaha mashaariicda hay-adda Europe Matthew Holiday ayaa sheegay in aan weli la ogeyn tirada dadka sida qasabka ah loogu raray meelo kaleeto, kuwa lagu hayo xabsiyo Ruushka ku yaala iyo kuwa nool oo qoysaskooda ay kala baadeen ama dhintay ee lagu aasay meelo aan la ogeyn. Warkii dhegeystayaal waa nagayntaas. Aan ku bilowna dagaal ayaa lagu soo waramayaa in saakeed uu ka dhacay deegaanka qayb ee gobolka Galguduud sidaad warkaba ku maqleyseen kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaaday deegaankaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada daraawiishta galmudug, kuwa dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka. Weerarkaasi oo qarax ku bilowda ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta noo soo diray.
Xaaladda deegaanka qaajib ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib weerar qaraxyo ku bilowday oo maleeshiyada Al-Shabaab ay saakay weerarkii hore ku qaadeen fariisin ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug, kuwa deegaanka iyo ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaankaasi. Laba qarax oo loo adeegsaday gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo dhexmaray maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamadii ku sugnaa deegaanka. Ila kala duwan oo V O A ay la hadashay ayaa u sheegay in dagaalka oo aad u cuslaa uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac, waxaana inta la xaqiijiyay ku dhintay ku dhawaad 15 ka tirsan dhinacyadii dagaalamay, halka dhaawacana uu intaa ka badan yahay. Inkastoo ay adag tahay xiriirka saraakiisha ku sugan deegaanka qaayib sababo la xidhiira isgaarsiinta deegaanka oo kol hore ku burburtay qarax ay maleeshiyada Al-Shabaab ku dhifteen xaruntii isgaarsiinta deegaanka horraantii bishan, haddana qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada oo ku sugan degmada Baxdo ayaa V O A u sheegay in ciidamada huwanta ah ee ku sugan deegaanka qaayib ay jab xoogan u geysteen maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday deegaanka. Xiriiro kala duwan oo V O A ay la sameysay mas-uuliyiinta Galmudug, saraakiisha ciidamada maamulka degmada Baxda midkoodna kama uusan hadlin dagaalka. V O A ayaa heshay xog ku aadan dagaalkii saakay, waxaana wararku ay sheegayaan in gawaari ciidan lagu gubay dagaalkii saakay, halka kuwa kalena ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaateen. Horraantii bishan ayaa ahayd markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka qaayib, waxaana weerarkan uu noqonayaa midkii labaad oo muddo bil gudaheed ah uu ka dhaco deegaan ay ku sugan yihiin ciidamo kala duwan. Deegaanka hoostaga degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka socday howlgallo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana deegaanada qaayib xada kibir ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen weeraro isxigxigay oo kuwa oo ay ku bartilmaamsadeen ciidamada dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo dadka deegaanka oo halkaa ku sugnaa. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
In ka badan 15,000 oo qof ayaa lagu waayay intii ay socdeen dagaalka ka socda Ukraine.
Haatana dalkaas Ukraine ugu yaraan 15,000 oo qof ayaa raq iyo ruuxba la leeyahay dalkaas Ukraine tan iyo markii Ruushku uu weerar ku qaaday dalkaasi. Warbixin ay arrintaas ka qortay waxaa soo jeedinaysa Zahar Cabdi Axmed.
Inka badan 15,000 oo qof ayaa lagu waayay intii ay socdeen dagaalka ka socda Ukraine, sida ay sheegtay qiimeyntii shalay hay'adda caalamiga ah ee ka shaqeysa doondoonka dadka la la'yahay oo loo soo gaabiyay magaceeda ICMP. Hay'addan oo fadhigeeda u yahay magaalada Hague ee dalka Netherlands ayaa la abuuray kadib dagaalkii Balkaniska sagaashamaadkii, waxaana ay hadda hay'addaasi xafiis ka furatay magaalada caasimada Ukraine bishii July ee sanadkan si ay markaasi uga caawiso dadka reer Ukraine diiwaangelinta iyo dabagalka dadka la la'yahay. Agaasimaha mashaariicdan ee hay'addaasi Europe ماثي هوليدي ايا وحا او شاقة ان آنان ولي لأغين ترادة ضدكا سيدا قصبكا اهلو غرارين ميلاكالي كوة لهايو اي حبسيادة روشكا كجرا iyo kuwa nool ee qoysaskooda ay kala baadeen ama dhintay ee lagu aasay meel aan la ogeyn hay'adan ayaa sheegtay in hooshaasi ay qaadan doonto sanado xataa hadii uu istaago dagaalka dalkaasi ka socda madaxa hay'adaasi Halliday ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka Reuters in tirada 15,000 ah ee ay sheegtay ay tahay meel dhaxaad marka loo fiiriyo wixii ka dhacay magaalada Mariupol ee kaliya Masuuliyiinta Ukraine ayaa qiyaasaya in ka badan 25,000 oo qof oo isugu jira kuwa la la'yahay iyo kuwa dhintay ay jiraan. Tirada way badan tahay. Caqabadaha ay Ukraine wajahaysana way ballaaran yihiin, waxaana u dheer dagaalka ay kula jirto Ruushka ayuu yiri Halliday. Wuxuu kaloo ka hadlay Halliday kadib markii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu ka dalbaday qaramada midoobay inay ku ciqaabto Ruushka duqeymaha ay u geysanayso bartilmaameedyada rayidka iyo sidoo kale to kaabayaasha dhaqaalaha oo uu Ruushku la dhacayo gantaalo xaaladaasi oo magaalooyin ku yaala Ukraine ka dhigtay biyo iyo koronto la'aan ayadoo ay sameeyayso baaritaano hay'ada la xiriira hidde-sidaha ay ku raadinayso ehelada kuwa la la'yahay ayaa hay'ada ICMP waxa ay horay dadkii la oran jiray Yugoslavia ka diiwaan gelisay in ka badan 27,000 oo qof oo kamid ah 40,000 oo qof ay la sheegay inaanan war iyo wacal midna halka ay joogaan la ogeyn ilaa ay haatan Magaalada Kiev na hay'adda ICMP waxa ay bilowday inay ururiso sambalada dheecaanada hidde-sidaha kuwaas oo ka caawin doona dacwad oogayaasha caalamiga ah ee dambiyada dagaalka in la helo dadkaasi eheladooda ay maqan yihiin.
Maadsan Zahra Cabdi Axmed ayaana warbixintaasi ay qortay VOA-da soo jeedinaysay. Haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka waxaana ku eegaynaa booqashooyinka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Hirshabeelle iyo Galguduud waxa ay uga dhigantahay dagaalka dowladda iyo dadka deegaanka ay kula jiraan Al-Shabaab.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno booqashadii madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay dhowaan deegaanada dagaaladu ka socdaan ee ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo waxyaabaha booqashadiisu ay ku soo kordhin karto qaabka ay iminka u socdaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxaanu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa kalfadhiga labaad ee dhowaan u furmay baarlamaanka Soomaaliya iyo howlaha culus ee horyaalla. Barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Sankor Jaamaca Geere oo horay u soo noqday hagaasimaha guud ee wasaaradda Gaashaandhigga, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Simad, iyo wasiirkii hore basroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim iminkana ah madaxa macadka Sibam. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Dr. Shaafi madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan booqasho ku tagay deegaano ka tirsan Hirshabeelle iyo Galmudug halkaas oo ay ka socdaan howlgallo ka dhana Al-Shabaab haddaba booqashada madaxweynaha ee jiidaha dagaalka maxay ku soo kordhin kartaa qaabkii ay wax u socdeen
aad baan mahadsantahay idaacadda iyo shaqaalaha idaacaddana waan salaamayaa professorrada iyo wasiiradii horena waan salaamayaa aad u mahadsan yihiin inta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa taliyaha ciidamada dalka oo horeysta in uu tago jiidda hore wax farbadan bay soo kordhinaysaa qodobka kooray ugu horeeyay soo kordhinaysaa waxa waaye madaxweynuhu inuu arkay baahiyada ee furunta hore yaala ciidanku maxay u baahan yihiin maxaa qalaba taliyaha ciidamada say u howlgalayaan bulshada Soomaaliyeed siday tahay qodobka waa muhiim oo madaxweynuhu soo indhayay qodobka labaad ee isleeyahay way soo kordhin kartaa waxa waaye macnaweyadka ciidamada inay aad u qaadi doonto maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda u tagay soo arkay duruftooda soo weydiiyay la soo tashaday iyadana waa qodob muhiim ah oo isleeyahay iyadana way soo kordhin kartaa qodobka saddexaad ee aaminsanahay inay soo kordhin karto macnaweyadka shacabka guud si guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee madaxweynaha tiitaankiisa meesha wax badan bay iyadana ku soo kordhin kartaas saas leeyahay waxaan isleeyahay booqasho la sugayay oo madaxweynaha mar hore laga rabay لكن وهدد تجي ظروفه وصو اندينديي عيدنكي او لا سو تشداي كدبنا وقضب مهمه قادن دونه او وحو فرنت كو اركاي ان وخ كبدل دونا لامسنهي مركا وان اسلهي اني بوقش مهمه هي
وما سنتي بروفيسور سكر
دغالك مركو روحو كبلوداي كادو شعب ودولدو ان او ديار غروبين او ان هوغامين دغالكي لك شعب قوري قاتاي كانو بيدرو في ماشي علي boqosada madaxweynuhu markaa waxay soo korinaysaa in dawladdu ay la wareegtay hoggaankii madaxweynuhu hormoodu yahay ciidankii xogga wasaaradda gaashaaniga ciidamadii xogga dalka in ay tahay haddeertan barnaamij dawladdu hormood ka tahay ee uu sarahayn mar sidii hawsha ku bilaabatay oo ahaa kaado shacabi intaa waxaa dheer markaa haddana ilaamin in madaxweynuhu ay dhab ka tahay dagaalkan waxay kaloo muujinaysaa in dagaalkan uu yahay mid uu isagu personally شخصيا مسؤولية ده ده يهجان كده يو كوميتمنت كده وقاطي بحكرر ليسا معنويات كده ماذا وحكرر ليسا الدولة ده إنه يوجه هاي ستة تقال كي مكعلا ماذا بدن بحكو هرى ليسا تجد وتجي يعني كو كتعي إن مدحوينه وبراري وكرة على جالي إنه تقال كان وهجاميو لا لو رأيكم مسؤولية ده ده يو خير كده
هاي بروفيسور حسن شيخ علي
بسم الله الرحمن الرحيم مكرو ورحمة السلامة يا أصحاب إجلك كيف قادنا يسا دود كلنك يصير سكر لجستياشس نقدر نجسد وانا دع الله عالمك سد عادي جاه هدي عيدا دجال جلايو عيدا كاس دجال كاس إنه كوجولستو إنه كودرستو قيب وين وحاكله أما كله كل كاس عيدا دجال كه جاي منيس مدرك لو كجفت الحيطة دجال كه مركور وكبل ولقاب أو كعذونا halkee baa dagaalku markuu kacdoon ku bilowdo inay xaladaad ay ka yimaadeen tusaale ahaan inaysan aagagu isku mar aysan dhaqaaqin inay dhalinyarada qaar kood ay xamaasad qaado oo ay dul iyo aag dheeriye ay galaan oo markaas ay hana waayaan sida marka qaar kood ay dhacday adan guud ahaan dagaalku command and control and communication center uu leeyahay dagaalku uu leeyahay oo command and control and communication center kaas hadii la wada macnaha command waa inuu jiro dagaalka dhan cid hoggaaminaysa oo la og yahay dagaalku wuxuu ka socdaa 800 oo kilometer oo badle oo birile oo buurale oo hawd la ayuu dagaalku ka socdaa marka command waa inuu jiro control iyo cid kale oo dhaqdhaqaaqa ciidamada control cid sida uu u dhaqaaqayo horinta dhaqaaqaysa aagga dhaqaaqaya iyo haddana communication waa inuu haddana jiro isku xirnaan xagga isgaarsiinta iyo macluumaad kala qaadashada ah waa inuu jirtaayo of course ma taqaana intelligence marka dagaalku inuu noqdo marka dagaal aan markii hore abaabulnin oo ahay dagaal kacdoon laakin hadda dagaalku loo beddelo dagaal abaabulan oo dawladaysan oo hoggaan leh oo communication leh oo supply route-kiisu oo guaranteed u yahay oo sida loo dhaqaaqayo iyo waxa intaan la duulin ka hor sahanka iyo wax kasta leh
wasiir maxaa doqtar boqoshada madaxweynaha uu ku tagay gobolada dhexe gaar ahaan deegaanadii ay dagaaladu ka socdeen ee Hirshabeelle iyo Galmudug maxay ku soo kordhin kartaa qaabkii uu dagaalku u socday
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا والله كلا يقول جرد دودة طلابة معناه دور وجه أي اللقى فيرين كرام يدك هذا وحتى ومهد علين ومهد علينها ومهد علينها برشد إساقا سنتي دقارك كعيسي دورتي إني كد كحلوبان شبابك ومد الكويت سيدو كلا إسلا فرنين تاس أيو حودر يا بلشوين كلا ديغانا دا كلا إني دورة دا أبال أوه هاين دونتا لو داك دونتا مهد علين تاس حدي أيغان أي كعدون كاس إساميان أو إسكدو الكعيان سيدو كلا مد هدى تهور الله ترما ما هيد إن عيدن كتريا مدحوينة واتريا عيدن كحوق دالك صوماريات مركا ما دام أي هول قلق جران عيدن مدي سي وكو قسمي ها إنو تقو لو سو أركو دروفت الكنوريان إي حاردها إي كوشاقينيان سيدو كلا madaxweynaha wuxuu fursad u helay inuu taga tusaale ahaan hadaan Hiiraan u soo qaato inuu la kulmo dhamaan beelaha deegaanadaas ku bariga kale waxa ka jiray kacdoon la isaga kicinayay shabaab iyo dibka ay ku haysay bulshadaas sidoo kale galbeedka aydan culayskaas uu ka jiray laakiin wali howlgal kama bilaabin marka inuu soo dhageysto dadka kala duwan kuwa hadda hawsha ku dhex jiray iyo culaysada haysta iyo kuwa raba inay iska kiciyaan waxay u baahan yihiin wax lagu kaalmeen karo soo marka madaxweynaha fursad waxay u siisay inuu dadkii deegaanka ula soo toosto sidoo kale madaxweynaha uu ku fariin cad u diray bulshada caalamka inay tahay arintan arin ka go'an oo uu asagu u hoggaaminayo ee taariikhiyana marka aad fiirso caalamka oo dhan ee taariikhda inta lagu hayo madaxweynayaasha badana way tagaan goobaha dagaalka
professor sonkor dagaalka ay dawladdu ku baaqday in al shabaab lala galo waxa uu ila iminka ka socdaa deegaanka cayiman waxaana jirta in deegaanka laga qabsaday al shabaab laga soo baxo haddana al shabaab ay dib ugu soo laabtaan arimaha noocaas ah maxay ka dhigantay maxaa soo qorshaha dawladda uga degsan dagaalka
ee horta walaal xaaladaha dagaalka waa caadi in marna hore loo socdo marna gadaal loo socdo marka hore loo socdo waxa muuqata saasaanta guusha hadii dib loo soo noqdaan dadku waxay dareemaan saasaanti fashilka hase haatee ma ahale marar badan baad ku qasban tahay inaad dib u soo noqotid si aad maaragtay dib isu abaabushid oo wax kaa dhimana ama waxa hortaagaa hore u sii socotid marar badan baad maqashaan taatkada dagaalka waa loo baqay cararay marar badan baa lagaaga baxayaa meel markaas hore u soconaysa marka ogaatid lagu baqay cararay waxaad u baahantay inaad dib isu abaabusho marka dhib uma arko anigu goobihii inta la qabsay dib looga soo noqday asloon mar haddii aan khasaare iyo laxaaliya jabuusa ka dhicin inaad hore lagu socoto gadaal socotid waa wax dhaqanka dagaalka bi intaa waxaa dheer mar haddii la ogaado in meeshan ay joogaan wabxo oo kale inta la galo horena loo socon karo gadaala loo soo noqon karo hadda shalay ba haddaan maanta gadaal waa ugu noqon kara hase haatee waxaas le ujeedada u weyn oo hadda madaxweynaha safarkiisa iyo wixii aan ka baranay intii hadda dagaaladu ay socdeen waxa weeye in dawladdu ay u baahan tahay restructure inay dib u habayso qaabka dhaqaaqa qodob kaloo ay taabanayso ahaa beelo waxaa jira weli ka caga jiidaya dagaalka oo hiira qayb ka mid ah shabeellada qayb ka mid ah madaxweynuhuna iyo dawladduna waa inay adres garaysaan in dhammaan beelahaasi dagaalka soo qayb galaan
waa tahay xasan sheekh cali waxaa jirta in deegaano laga qabsaday al-shabaab inta laga soo baxay haddana ay shabaab dib u qabsadeen marka arintaas maxay ka dhigan tahay maxaadse isleedahay dowladda qorshahan dagaalka al-shabaab waa uga degsan yahay
sida iska caadiga haddii horta dagaal la gelayo in oo bushback waa iska jira horu socod iyo dib u laabasho waa jiraysaa raashiyo ah waddan ka mid a kuwa awoodda ugu xoog badanaa dhulay qabsadeen hal sanan kahor laga qaato waay laakiin sidaasoo ay tahay su-aalaha waxay ka taagan tahay masalan waxaad sheegtay webxaad sheegtay webxa markaad sheegtay tusaale ahaan ma duulaankeeda iyo qorshaheeda ma waxaa iska lahay maleeshiya beelaadka iyo ciidanka deegaanka miyaa iska lahay mise ciidanka dowladda iska lahay haddii ciidanka dowladdu ay lahaayeen ma waxay ugu talagaleen inay cadowga u jebiyaan oo kadib meesha ay heystaan mase waxay ugu talagaleen inay la joogaan sida aan ognahay ciidamada elite forceska ama ciidamada sida gaarka u tababaran ciidamada beelaha waxay ula joogaan inay meesha culeyska hore ka dul qaadaan kadibna waxaa la rabaa ciidamada beelaha ayaa iyo deegaanka ayagaa waxaa laga rabaa inay adkeystaan oo meesha ay joogaan ayagaa laga rabaa sidaasoo kaleeta ciidamada gaarka meelo badanay ka dagaalami lahayen marka haddii ay intay ku raacaan oo webxa kula qabtaan ay dhahaan muqkuryan aadaynaa ama waxaan aadaynaa ah kalanka soo dagaalamayna hadday baxaan inaad soo baxda maaha ciidamadii deegaanka waxaa laga rabaa inay markaas meesha ay heystaan laga rabaa laakiin haddii ciidamadii ila socda iga tagaan anna waa ka tegaa hadday noqoto markaas marka horeba ciidanka marka ha raacin gurigaaga iska joog ilaa waxa loo socdo waa dagaal iyo mugti marka waxyaabahaasoo dhan ayaana waxaa u baahnan sida hadday aan ku sheegay waxaan ku dhahay command and control and communication lineska ciidamada yaa kamandigooda iskale ha la socdo ha la dego ha la soo labto ha la dagaalamo ha la nasto cunto ha la cuno yaa iskale ma beelaha iskale mise dowladda iskale waa meeshaan waxaa loo baahanya in la ogaado hawshaas waxaa iskale dowladda iskale
maxamed mukhtaar isla arintan su-aashan maxaa keenaya in inta meel la qabsado haddana laga soo baxo
marka laga hadlayo xeel dagaal ee qasab ma aha mar walba in meesha aad qabsato lama mid ahaa meesha aad ragliga ku noqonayso ciidamada ujeedooyin badan ayay dagaalka ay u galaan ujeedooyin badan ayayna isu fidiyaan ujeedooyin badan ayayna gadaal ugu soo gurtaan marka waxaa laga yaabaa qorshaha inuu ahaa markii horeba in cadowga laga saaro oo lagu jibiyo inay ahayd oo aysan qorshaha ahayn in ay ciidamadii qaranka soomaaliya ay hayaan inay qorshaheeda ayaa suuragal ah waxaa suuragal ah in la rabo inuu cadowga laftigiisa isusoo fidiyo oo uu aamino macnaha waxaan loo yiraahda degitaanka inay ciidamadii aaminaan ayada laftigeeda waa suuragal sidoo kale in ciidamadi ciidamadii rigliga ahaa ee hayn lahaa sugi lahaa inaanay markaas diyaar ahayn ayaa suurgala markay macnaheedu ma aha in hadii ciidanka uu dib u soo gurto inuu ciidanka soo jabo ma aha in laga adkaado ma aha waxa suurgala inay kamid tahay qorshooyinka dagaalka socda mid kamida inay tahay suurgala sidoo kale marka waxaan filaynaa in dagaalada intay socdaan wajiyadu way isbedelayaan duruufaha oo horay u socoshada gadaal socoshadan way isbedelaysa tan tii ayay la mid tahay marka wax macna ah hada oo gooni ah oo kargeed ee leedahay ama inay ciidankii ay kasoo bixin oo ay magaalada faraha ka qaadeen oo dadkii dayaceen macnaheedu ma aha waxa laga yaabaa inay kamid tahay qorshooyinka ee ciidanka u degsan
wa maasan tahay Dr. Shafi isla su'aashan
aan waxaan qabaa ciidan markii uu dagaal galayse odayaal sheegayeen guulana way imanayaan gaabisna way imanayaan oo meel laga gaabinayo way soo bixi kartaa waxa marka waxaan aaminsanahay gaabiska ciidanku yimid inay kamid tahay anagu maxay yeelay markii ugu horeysay meesha hadii aan loogu diyaar garoobin in intii la qabto la hayo ama markaas sidoo doktorku sheegay in ciidanka deegaanka ha joogaan ama ciidanka dawladda federaalka ha la joogaan in la aado inay ahayn baan aniga qaba maxay yeelay markii wabxa la qabanayay ugu horeeyay ciidan baa inaga dhintay dadkii shacabkayd baa ku barakacay dad fara badan oo dawladda taageerayay oo webxa joogay oo macluumaadka siinayay bay shabaab dib ugu soo noqdeen marka dambe la qaban hayana dadkii baa qaxaya wiilal cusubna way naga dhimanayaan saa darteed waxaan qabaa dawladdu meesha ay aadayso ugu horeysaba qorshuhu inuu sii cadaado
waa mahadsan tahay Professor Xasan Sheekh Cali golaha wada tashiga qaran saddex kulan oo ay yeesheen ilaa hadda waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka wada hadleen sida madaxweynuhu sheegay waxaa ka mid ah in loo midoobo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab haddana waxaa muuqata inaanay maamuladu ilaa iminka aanay ka qayb qaadan dagaalada socda maxay tahay sababtu
madaxweynaha Hirshabeelle waa kan furunta dagaalka taageen madaxweynaha Galmudug waa kan furunta dagaalka taageen Puntland iyo iskeed bayba dagaalka ugu jirto waa ta buuraas caalmadu iyo duurkaas laba ta kasan la soo dhaafay iyo waa dagaalameysi Jubaland waa dagaal ku jirta waa igdaaba difaac bayba ku jirtaa waadaad kismaane tagtaa dal socota hadii kale bay dhaba laftigood wax way isku day lahayeen laakiin dhulka ayaa ku balaaran marka nin waliba hata sada tilabtiisa waaye aan sida aad ogtahay dhulka ugu ballaaran oo nimankaas Al-Shabaab ay xukumaan oo cad ah oo isku xiran waa dhulka ka bilaabanaya magaalada Muqdisho ilaa magaalada Hobyo marka ama xara dheer aan dhahno waa 800 oo kilometir dhulkaas waa dhul ballaaran marka dhulkaasi in mar laga dagaalamo oo markay dhulkaasi uu xoroobo dalka intiisa kale in la xoreeyo aad bay u fududaan doontaa taas macna gaar ah ayuu leeyahay oo dalku waa isfur doona markii ugu horeysay 30 sano la soo dhaafay ayaa Muqdisho iyo Boosaaso si toos ah isugu xirbi doonaan marka macna strategy ayuu leeyahay waana phase 1 kaasana ugu muhiimsan waana sida sax ah saas
waxaan santay aan si aan kale yiraahdo maxamed muqtar
runtii ma qabo inay wax cagajid ah u jiro waxa ay arinta ay tahay waxa ta markii hore kacdoon ayay ahayd haddana waxa la wada qorshe ee dawladda dalka dhan gabi ahaanba ama hanoqto dawlad goboladeed ama dawladda dhexe ee kaga xurinaya dalka hadii marka ay taas imaaneyso haddii waxa loo baahan yahay in agabkii la diyaariyo in qorshihii la sameeyo in waxa la wixii saacid laha dagaalka soo loo diyaar gareeyo marka ma filaayo inay u jirto wax cagajid ah waxa jirta oo kaliya inay sameeystaan qorshihii loo baahnaa oo lagu meelmarin laha mid kale ugu macnaha hadda barsoorka wuxuu tilmaamay dowlad goboleedyada kale laakiin waxaan ilowna dowladda macnaha maamulka laf dhabartu ah oo Muqdisho ah oo gobolka Banaadir waa aragtay qof walba oo ciidan oo soo dhaawacma ama qof rayid oo soo dhaawacma magaalada Muqdisho la keenay dadku waxay u aruuriyaan dhaqaale u aruuriyaan way soo booqdaan macnaha Ilaahay u baryaan maamulka iyo dadka deegaanka kulli oo Banaadir waxay toos ugu jiraan dagaalkaas marka dadka noocaas ciyaaraya inaan dhahno dagaalku kuma jiraan ayda laftigeeda saxma marka qof walba wuxuu kaga jiraa kaarinta uu ka qaadan karo ayuu dagaalka kaga jiraa ee duruufaha uu ku shaqeyn karo ayuu ku shaqeeyaa marka waxaan aaminsanahay in hadda ay socoto arintii qorsheynta ay socoto hadii ay jiraan marka abaabulka la gaaro iyo agabka in la isku aruriyo kadibna fulinta loo gudbi doono
Dr. Shafi maxaa diiday in maamul goboleedyadu ay dagaalka si toos ah uga soo qayb galaan
dabcan saddex shir oo ay golaha qaranku isugu yimideen xabar baa jiray oo lagu heshiiyay in dagaalkaas la qaado hal meelna hal marna la wada qaado oo Shabaab hal mar loo gacanta la saaro taa waxaad mooddaa inuu gaabis ku jiro aniga ma garanayo adee qodobkaas ma dul istaagin ma khilaaf baa jira ma gaabis kala jira ma isla socod la'aan baa jirta waa laga yaabaa in uu wax jiro laakiin sida aan ii muuqata dagaalka hal mar lama wada qaadin. Taas markaa waxay dib u dhigaysaa guulaha degdeg ee la gaari laha ee hore loo gaari laha. Sidaa darteed maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe taqriban waa markii ugu horeysay ee maamul goboleedyo shan ah iyo dawladda dhexe iyo maamulkii gobolka Banaadir oo wada socda ay dhacdo. Sidaa darteed waa inaan ficil aragno, aqwaashi waan aragnaa, hadalkooda waan aragnaa, shirarkooda waan aragnaa inay heshiiyeen ay wada socdaan. Waana wax aad u qurux badan oo Soomaalida inay ku faraxsan tahay, laakiin waxaan aaminsanahay in ficil loo bedelo arintaas aan inay muuqataan aaminsanahay.
Waa mahadsantahay Professor Sakar.
Horta weligeed ma aragnay dowladda dhexe ee maamul goboleed waxaan ku heshiisay ku aho waxa heshiiskii wada fulay waa may waana salwaasabtay. Statement soo baxay oo la leeyahay waa dagaalka hal mar la wada qaado waa sax, waa waxa laga filayay. Laakiin dhaqankan uga baranay horeen uga baranay hadal loo muuqdo waxa weeye weli waxay ku heshiiyeen oo ay ku wada dhaqaaqay weli meel arag haday dhici lahaydna dagaalku saas way iska bedeli lahaa. Xaqiiqdu waxa weeyaan waan aragno, waxaan maqleynaa meelahaas kale waxaan aragno waxa weeyaan dowlad goboleedyadu iyo dowladdu weli dagaalka islama haystaan gaabis weyn baana ka jira. Waana sababaha ilaa ay hadeertaan ay dagaalku sii jiitamayo. Haddii ayna hal mar wada gelinna dagaalku waana lagu dheeraanayaa waana jiitamayaa guulaha rabnaan marka gaarayna.
Dhegaystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiima dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno qaabka ay u socdaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo howlaha muhiimka ee kalfadhigan horyaala labada aqal ee baarlamaanka. Waxaana barnaamijka marti ku ah uu ka qayb qaadanaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Sankor Jaamac Geyre oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Simad, iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtar Ibraahim. Aan u soo laabtay barnaamijka, sida aan ognahay dhowaan waxaa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka, wuxuuna ku soo beegmay furitaankiisu xilli ay dalka ka socdaan howlgallo Al-Shabaab looga soo horjeedo. Haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaala xubnaha labada aqal ee baarlamaanka? Aan siiyo Maxamed Mukhtar.
Runtii horta waxaan marka hore ammaanayaa xubno ka tirsan baarlamaanka oo u istaagay dagaalkan argagixisada ee doorka horena kaga jira, runtii ama abaal ay mudan yihiin. Laakiin markaan fiiriyay baarlamaanka, waxaan isleeyahay xoogaa doorkii laga rabay inuu qaato inuu ka gaabiyay. Sidaan ognahay baarlamaanka kan ka horreeyo sharciyan waxa uu dambeysay dhammaadkii bisha December 2020-ka. Baarlamaankan cusub ee hadda fadhiyana wuxuu soo taabagalay ama la daariyay hol bilaabeen bishii April. Marka waxaan filayay bishii April iyo markaad fiirisay ilaa iyo hadda bisha October 15-keedii markii ay hadda la furayay madashii labaad la furayay, waxaa hadlay gudoomiyaha baarlamaanka ee golaha shacabka iyo aqal sare labadooda way hadleen, waxay sheegeen waxqabadkooda. Markaad dhageysato waxqabadkooda, tusaale ahaan waxay labadooduba ay ka wada midaysnaayeen inay doorteen hoggaankooda, inay doorteen madaxweynihii aqalka hoos oo kale, inuu ansixiyay xukuumadii, inuu ansixiyay miisaaniyadii, inay sameysteen gudiyadoodii, inay gudiyadooda maamul sameysteen. Laakiin wax intaas dhaafsiisan kuma jirin. Marka maadaama uu wadanka dagaal ku jiro, waxaan filayay in ay sameyn doonaan kulamo degdeg ah, isugu yeeri doonaan oo ay kaga jawaabayaan duruufaha taagan, sidoo kale ay u yareeyaan xukuumadda oo ay la xisaabtamayaan dhibba ka dhacay dalka guud ahaan. Haddaad tiraahid ama haddaad tiraahid gaar ahaan magaalada Muqdisho hadda joogno kore, dhibkii zooba dhacay, waxa dhacay weerarkii xayada dhacay, inay la xisaabtan ay sameeyaan. Marka mid guudna maanay sameyn, mid gaar ahna maanay sameyn. Marka shaqooyin farbadan ayaa u yaala, marka doorkooda baarlamaaneed waa inay dadajiyaan, sidoo kale taliyaasha ciidamada iyo hay-adaha amnigana ee la xisaabtamaan.
Aan u imaado ninka la yiraahdo Dr. Shaafi. Dr. Shaafi, sida aynu ognahay dhowaan waxaa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka, haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaala xildhibaanada labada aqal kalfadhigan inta uu socdo?
Xilligan waa xilli xasaasi ah, waa xilli dalku dagaal ku jiro, waa xilli dalku abaar ku jiro, waa xilli dalka ay qaraxyo waaweyn ka dhaceen oo maxay ahayday in lala xisaabtamo ama su'aalo laga weydiiyo ama dabagal baarlamaanku ay sameeyaan sababta ay qaraxyadan u dhaceen iyo ciddii gaabisayna gaabiska keentayna ay mas-uuliyadda iyadu qaadatay ahayd. Laakiin sidaan uga baranay baarlamaanadeenina soo dhaafay, dee kan waa cusub yahay, waan sugaynaa kamana hor dhacayno. Laakiin sidaan uga baranay baarlamaanadeenni hore waxay jeebka ugu jiri jireen hay-adda fulinta, waxaa la yidhaahaa awrka ilma yarba hoggaankiisa haya, ilaahay awoodiisa awr kama tusin baa la baarlamaanka Soomaaliya taariikhiyan awoodiisa ilaahay ma tusin hay'adda fulintu inta badan uu ku xiran yahay marka waan rajaynaynaa baarlamaankan inuu iska bedelo sida baarlamaanadii hore kale
professor Sakor waqtigan adag ee dagaaladu socdaan waxa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka Soomaaliya maxay yihiin howlaha culus ee hor yaalla labada aqal ee baarlamaanka waqtigan
wallahi anuu hadda ma arko howl aan ilaahdo ba hor yaallo ay furin doonaan waxaan kaliyan ka rajaynayaa inay inta dagaalka socdo ay fadhiyaan oo muslaadaan oo mooshin iyo buuq midna ay sameeyaan ama laga helo kaliya wax kale ka rajaynayaa malaha
xasan sheekh cali haye
labada aqal ee oo ah hay'adda sharci dejinta ee Soomaaliya shaqada koobaad oo ay hayaan horta waxay tahay dowladnimada ay wakiil waxay ogeyn yihiin dadka Soomaaliyeed taas waa shaqo joogta ah talabaad waxay tahay in hadii ay arkaan ama ay la noqoto inay duruufta qaarkeed ay abuureyso inay soo saaraan sharciyo iyaguna waa leeyihiin awood u leeyihiin waxa kale oo ay leeyihiin hay'adda fulinta haday wax soo qorato oo ay tiraahdo yaani wax soo qorto ujeedada haday sharci soo gudbiso inay u ansixisana waa shaqadooda intaas waxa ay dheer yahay hay'adda fulinta markay shaqada ay hayso hadii shaqadaasi daldal uu ka muuqdo cid ay qusayso si gaar inay wacdo oo tiraahdo shaqadaas aad haysaan si degdeg ah ayaa noogu kaaleya oo hawsha noo cadeeyo noo sharaxa idina waa leedahay
editor Shafi sharciiga la dagaalanka argagixisada ayaa kamida shuruucda baarlamaanka hor yaalla waxaana jirta in sharciyani baarlamaanadii kan ka horeeyay la horgeeyay balse aanay meel marin oo dib loo celiyay hadaba ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa sharcigan marka loo eego amni darada iminka jirta
sharciga waxa soo gudbiyay dowladihii gaar ahaan dowladda Xasan Cali Khayre baa islehay ayaa soo gudbisay lama ansixinin oo baarlamaankii hore ma ansixinin baarlamaankana uu hor yaala waa gaab loo baahan yahay ama goldoleelo loo baahan yahay in la buuxiyo oo sharci lagu buuxiyo maxay yeelay markii dagaal la galayo khaladaad baa dhici dadka la ishayana si loola dhaqmo iyo qawaaniin loola dhaqmo loo baahan yahay sadarta qaanuunkan waa in la ansixiyo baarlamaankuna waa inuu meel mariyo argagixisada kaliya ma aha qaanuunkan yaani dadka hadda argagixisada loo yaqaano ama hadda shabaab oo kale kaliya ma aha qaanuunkan wax badan buu iyo qoraya waxa kamid waxyaalahan ay Soomaalidu aad ugu badan tahay ruux in la iska handido loo dhinta la soo qoray hebel waan ku dili iyo hebel hal la dilo yaani wuxuu kamid dhigaya argagixisnimada sadarta waxaan isleeyahay qaanuunkani Soomaalidu dhan buu muhiim u yahay qolo gaar muhiim u ma waqtigeedina waa la joogaa
professor Sakor
waa sax weeye horaan loo keenay waa socon weyday waa la joogaa xilligii sharcigan la baasgareyn lahaa laakiin su'aashu waxay tahay ma ku haboonta waa ha dalku iyo duruuftu ku jira ma loo baahayaa waa laakiin waxaan filayaa inaan waxba ka dhan saacadaan doonin oo waxba la baasgareyn doonin oo ciqaabadii tii hore qabsatay baa tan aan waxba iska bedelayo tan la ayaan isku duruuf ay tahay baarlamaanka isku gudbi doono sharcigaas uu isku gudbi doono
marka waxa leedahay sharciga ma gudbi doono
sharcigu ma loo baahan yahay ma hor yaalla ahaa ma gudbi doono anigu shakhsiyan waxaan rajaynayaa anigu ila qaldalahay laakiin waxaan rajaynayaa inuu gudbo laakiin sida waxaan qiyaasayaa inuu isku gudbi doono
maasantahay professor Xasan Sheekh Cali sharciga la dagaalanka argagixisada ayaa kamid ah shuruucda baarlamaanka iminka hor yaalla waxaana jirta in baarlamaanadii hore dhowr jeer sharcigan ay dhaliileen oo dib loo celiyay maxaa isleedahay marka sharcigan ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa baarlamaanka 11aadna ma ansixin doona
horta su'aal waxa ka taagan tahay qiixitaanka la qiixaya argagixisa yaa argagixisa hadii aan adigu aad iga daran tahay anigu waxaan ku aqaanaa inaad tahay argagixiso adna waxaad ii aqoon kartaa argagixiso marka sharciga la dagaalanka argagixisadu caalamkoo dhan iyo dowladaha caalamkoo dhan ayuu dhibaato ku hayaa sababtu waxay tahay waxaa culays ka taagan yahay yaa qeexaya argagixiso who is terrorist man huwa al-irhaabi marka man huwa al-irhaabi ama yaa argagixisa ayaan heshiiskeedu adkaanayaa marka sid loola dagaalamo marka argagixisada marka sida loo dagaalamo marka waxaa loo baahanaa waxyaabo kamida xuquuqda asaasiga ee muwaadinka inuu waayo marka arrinkaas dhibaatadaas uu leeyahay laakiin haddana sidaas oo ay tahay dowladaha ilaaliya xuquuqda insaanka oo qawaaniintu ay ka shaqeyso si isku duubni ah ayay ugu heshiyeen oo u soo saareen qaanun arinkan ma taqaana qaanunka la dagaalanka argagixisada liftigiisa aanu ku raacsan doktor Shafi oo argagixisada way balaaray kartaa hadda dadkeenu wax yelgaya ba inuu qaanin kaliya shabaab laakiin organized crimes oo dhawaa wax alla wixii abaabulan hubka kuwa iibiyo argagixiso daroogada kuwa iibiyo argagixiso lacagaha beenta kuwa ka shaqeeyo argagixiso marka waxaa la rabaa in la helo qaanun ilaalinaya dowladnimada qaanun ilaalinaya muwaadinimada qaanun ilaalinaya kan argagixisa laftigiisa oo lama rabo kan argagixisa laftigiisa in dadku gacantooda ku abaalmariyaan lama rabo waa inay jirto xuquuq uu leeyahay mesela la soo qabto meel sax ah la geeyo garsoor oo helo maxkamad caadil oo helo insaanimada iyo muslimnimada iyo soomaalinimada inaan laga bixin marka arrinkaasi waa marka jaamacadaha aan ka leeyno waxa jira wax la dhaho normative waa wax oo aan measurement aan lahayn oo aan la xisaabi karno adagtahay in laga shaqeeyo marka laakiin kulli waa arin ay taala muhuraan in la sameeyo
maxamed muqtar ma la jooga waqtigii la ansixin lahaa sharciga la dagaalanka argagixisada
sharciyadkan la dagaalanka argagixisada markii ugu horeysay ee baarlamaanka Soomaaliyeed la keenay waxay 2007 xilli ay xukuumadda markaas fadhiday baydhabo 15 sano hadda ugu dambeeyo dhan waqtiga kala duwan ayaa baarlamaanka la keenay balse laakiin lagu ma guuleysan in sharciyadkaas la saxo laba qaybood oo isugu jira mid macna waa qaybta waxyaabaha qoraalka ku dhex jiro marna macna waxa waa siyaasadii waxay tahay horta caalamka guud ahaan markii ay dhacday September 11 kadib qeexida argagixisada waxaad u maleysaa in lagu heshiiyay qoraalkan hadda hindi sharciyad kale soo gudbiyay waa 25 page wuxuu ka koobmaa macnaha afar qaybood oo waaweyn ayuu ka koobmaa qayb macna waa erbixin qayb wuxuu ka hadlaysaa fardimbeedka waxa ay xadgudubyada qayb saddexaad wuxuu ka hadlaysaa awoodaha baarista iyo qaybta afraad oo ah macnaha awoodaha dheeriga iyo ay ka hadlaysaa marka ereyada qaarkood ku jira ayaad waxaad u maleysaa xoogaa in ay fahamka uu ku dhex jiro loo baahan yahay horta in la isla fahmo tusaale ahaan markaan kasoo qaado macnaha qaarkoodna macnaha waxay la gelaysaa sharciga tusaale ahaan faqrada qodobka 26 faqradiisa 10aad macnaha wuxuu ka hadlayaa sarkaalka baari kara marka sarkaalka baari kara marka wuxuu leeyahay wuxuu noqon karaa nabad gud wuxuu noqon karaa boolis anaga dhibaatadan ay soo xaytaa qodobka 103aad ee dastuurka ayaa wuxuu leeyahay hay'adaha amniga oo sida booliska iyo nabad gud waxa hal sameeyo anaga 10 sano ugu dambeeyay markii la ansixiyay dastuurkan ku meel gaarka ah ilaa hadda lama sameeyin marka sarkaalkan qabanaya laftigiisa haydii ku shaqeyn lahaa sharcigeeda maqan marka anaga hadda waxaan uga fadhiyaa inaan horta shuruucdi booliska iyo nabad gud ina sameysano sharcigaana laga maarmaan waa sababtoo ah maana dadka aan la dagaalamay argagixisada waa in aan helin sharci aan kula dagaalno sidoo kale waxa ku jirta awoodaha oo marka uu ka hadlay qodobka 3aad oo ah maana awoodaha baarista taas laftigeed waxa laga maleysaa xildhibaanada inay uqdo ka qabaan oo ah macnaha ama si xun loo isticmaalo marka waxyaaban waa farsamo waxyaaban waa shuruuc waxyaaban waa siyaasad marka hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa in arrimahaas dhabarka la isaga jibiyo 15 sano way badan tahay in laakiin lagama maarmaayo booliska iyo nabadgudu shuruucda kale inaan sameysano
professor Shakar jaamacad geeray howlaha culus ee horyaala baarlamaanka Soomaaliya waxa ugu weyn dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka oo dowladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaray ay wax ka qaban waayeen hadda maxay tahay mas'uuliyadda baarlamaanka iminka jira ka saaran dhameystirka dastuurka
sidii baarlamaanadii hore ay u ahayd caqabad mar walba hortaagan oo mar la dhameystirmin oo baa hadda la tan hortaagan tahay waxay kala noqonaysaa dhameystirka dastuurku hadii aan la dhameystirin waxaanu gali doonaa marxalad aad u adag oo hadda ka soo gudubnay way ka mid tahay doorashooyinka soo socda doorashooyinka soo socday waxay reflection ku sameeyeen doorashooyinka hadda la soo dhaafay oo inoogay nooca u dhaceen iyo buuqa iyo khataraha aynu ka soo gudubnay waxaasoo idilay waxay u baahan yihiin in hadeertaan muddada hadda la haysto in la soco si loo yaqaano waddanku meeshu aadi doono 4 sano ka bacd waxaa muuqata maamul goboleed ee laftigoodii iyo dastuuradoodii inay aas ku waafaqsaneen xambadanba magaalooyinka iyo gobollada iyo maamul goboleedii dowladda ka jira oo ah dastuurada in la iswaafajiyo oo kasii turtumaysa doorashooyin midaysan oo kasii dhadhamaysay waakii u dambeeyey bar madaxa qaranku halkan ku qaateen waxaasoo idil waxay ku hareeraysan mugdi badan oo jira waddanku sharciga ku sii socda halkeeda seed doorashada lagu dhacaysa federaalka level ma mid dadban ma mid one man one vote ah guddigii doorashooyinka kala diray wax badan baa ku hareeraysan qaabka doorashooyinka dastuurka ila dhammaystiro hadday taasi dhicin waxaanu geli doonaa مجدي كسي خطر برناني كين هذا كسو قدم المكان وتين يعني لما يصير على الأقل يقول أي تجاه وتشي حوادكم يسوع دول عفرت الرصاص هذا
هذا وما سنت بروفيسور حسن شيخ علي
دستور كهو على ود لما يستري كرا إن أي مركور لما قاعد جود كران أو كشقين جري دكتور أفرح يجود جيسي أو شن حب نوده ناشنال ليفل كدب إن له هلو هذا جود جي حبنا كلو مثلي معمول قبلات هذا أو شن تمعمول قبلات هذا حبنا مثلي إن أي سوق كران أو هذا إيجنا أي كواس جود كران كأي لشقيان كدب هذا إن لجسوا أنصحيه أو لجلسوا هالشيء معمول قبلات هذا يمدحونيها شو يدول دهود أي سوق قبلان كدب أي حكومة قبلاته كدب أي وحلو قد بني يا قلا شعبه ما تقول قلا شعبه إن لما يستر الدستور كواشقة أطال حكومة أي أمطالو قلا شعبه قلا شعبه ما تقول حكومة الصوت لما يسترتو أي يجون قعدين يعني معناه سيد الشروع دكليتو ودولين مده أي معناه طبعا هدي أي حكومة شقي ويس أو حكومة أي سو ساري ويس أو شقة دي اللوغو تلقل أي قبل ويس أو قدوكي قرنك أو قبل واي أو قدوكي معمول قبلتك لكين واي أو هوش أي سيد هبدا إيتا إسكات إسكاهاتو وواجب كود إني حكومة كل حساب تمان أوير هذان محاد شقة دي اللو قبل واي أو مي بي قدوكو حالي جابا إني أم مقعبان مي بي وحالي جابا إني سو ساران حير نظامي هوش أصلقو قبناي وحياب بدن لكن مركو هوري دي دستورك كلها شعب ملها وحا اسكاله حكومة دا اسكاله وإنا فهمنا
دولة دي إمي تجرتها محمد مختار واجبات عن كي ايا كسارا إلا لما يسترو دستور كان مدد لرسو جيتني
runtii dastuur sameynta maaha wax muddo gaaban qaata maaha sidoo kale waxaan u baahanahay inaan qirno dadaaladii ay xukuumadii korreey ay gariyeen baarlamaanadii korreey ay gariyeen laba dhinacba hadii aan ka hadleyno hadda arinta ah sidaan la wada socono madasha ugu dambeysay qoraal ay soo baxay qoraalkaas wuxuu mid ka mid ah sheegay waa in la dardargeliyo dhameystirka dastuurka ku meel gaarka marka taa marka waxay muujinaysaa in ay dawladda xukuumadda ka go'an tahay in hawshaas qabiida ah in la dhameystiro sidoo kale labada aqal waxay sameysteen gudigii ka qayb gali lahaa ee dib u eegista baarlamaanka ee dib u eegista dastuurka ayagana way magacaawdeen marka laakiin arinta meesha ay ka culusaa waxay tahay waxyaabo badan oo waxa jira marka oo u baahan heshiis siyaasadeed in laga gaaro oo ay u baahan tahay dawladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inay ku heshiiyaan ee ha noqoto arinta macnaha ee awood qaybsiga ha noqoto arimaha qeyraadka ha noqoto macnaha ee nooc cadaalad aan qaadanayno marka ha noqoto maqaamka Muqdisho waa arimo u baahan siyaasad in laga heshiiyo oo aragti mideysan laga yeesho taa marka gooni uma laha xukuumadda oo federaalkan gooni uma laha dowlad goboleedyada gooni uma laha baarlamaanka gooni uma laha marka waa inay jirto macnaha madasha in looga wada hadlo siyaasad aan lagu heshiiyo
oo maasantahay Dr. Shafi dastuurka in la dhameystiro maxay tahay mas'uuliyadda ka saaran dawladda Soomaaliya
haddii markaan dawlad ka hadlayno ummad qaran jira oo dal leh oo dawlad markaan ka hadlayno waxa qasab oo ah aasaasna oo ah bulshadaas waxay ku heshiiso oo dastuurka dastuur haduuna jirin ummad waxay ku heshiis ku waxay ku tahay ma jiro ee ka dhiganta sadarteed aan meel sal dhigno dastuurka inay la dhameystiro inay muhiim tahay dawlad walbana way u tiili kuwi horena way u tiili tan hada joogtana way u taala maxaa laga dhaqaajiyay hada waxaan isleeyahay ilaa hadaba talaabooyin baa la qaaday ee wasiir maxamed muqtar hore soo u sheegay gudiyay dawladdu gudigi madashooda tashiga qaranka qodobba kamid aha ay qodobadeeda ay ku heshiyeen in la dardargeliyo dastuurka dhameystirta dastuurka isbuuc ka hor waxa bay dhaba ku kulmay wasiirada dastuurka maamul goboleedyada iyo wasiirku xigeenka aanu maleyn inuu aha wasiirku xigeenka federaalka oo halka laga wada hadlay qodob kamid ah qodobada dastuurka in laga wada hadlayto oo ah qodobka awood qaybsiga maamul goboleedyada iyo dawladdu ay u qaybsanayso khayraadka dalka loo qaybsanay saa darteed golaha baarlamaanku iyaka aasaas u ah maadaama sharci dejinta yihiin inay dastuurka dhameystiraan aasaas loo yihiin laakiin keligood ma leh sidaa darteed dawladdu waxa qasab ah in si degdeg ah loo dhameeyo looguna heshiiyo dastuur lagu heshiis yahay ummadana ka dhahay in la sameeyo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo maanta igala qayb galeen Dr. Axmed Daahir Shafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga Professor Sonkor Jaamac Geyre oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad iyo wasiirkii hore ee Petroleumka Maxamed Muqtar Ibrahim tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoysto oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aad aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay xasan kaafi qoyste oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka. Waa kan cabdixaafid cawl ismaaciil oo soo jeediya.
kulanti wanaagsan dhalkeen baakhiyadna dhageysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa dalka Qatar ka bilowday koobkii tartanka qaramada caalamka. Barnaamijkeenna amuuraha islaamka waxaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo saameynta koobkani ku yeeshay caalamka islaamka iyo sida ay u arkaan wadamada reer galbeedku. Qatar waa dalkii ugu horeeyay ee muslim ah carabna ah ee koobkaasi lagu qabtay, isla markii ugu horeysay ee ururka kubadda cagta adduunku shaaciyey in Qatar ay ku guuleysatay martigelinta koobka adduunka. Waxaa bilowday dadaalo ay dabada ka fiixayeen hay-ado sheegay inay u hiiliyaan xuquuqda aadanaha. Dalal badan oo reer galbeedka ka mid ah ayaa si dadban isugu diyey inay Qatar laga baajiyo koobkaasi. Waxyaabaha ay dadkaasi dabada ka riixayay inaan Qatar lagu qaban cayaarahaasi markii dambe ay isku dayeen waxa ka mid ah in dadka daawanaya, dadka caanka ah iyo madaxdu aanay ka qaybgelin. Waxaana ka mid ahaa in Qatar meel ay kaga dhacday xuquuqda shaqaalaha ajaanabiga ah ee dhisay garoomada tartanadu ka dhacayaan, iyo in la xiro dadka isku jinsiga ah ee yeesha galmada sida ay iyagu sheegeen. Waxaa la geeyey Qatar muwaadiniin cod macaan oo eedaama, sidoo kalena aayadaha qur-aanka oo ku habboonaa goobta ayaa lagu furay cayaaraha. Dr Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dowliga iyo diblomaasiyadda, kana shaqeeya jaamacadda Axqaaf University oo ku taala dalka Yemen, kana faallooda arrimaha islaamka, ayaa weydiiyey waxyaabaha lagu xasuusan doono ee dooxa kusoo kordhisay tartanka kubadda cagta.
in lagu furfurto barnaamijka ciyaaraha kubadda caalamka qur-aanka kariimka, isla markaana aadaanka salaadaha shanta salaad la tukanayo laga dhex maqlo garoomaha lagu dhex ciyaarayo, isla markaana wacdi iyo muxaadaraad diini ah la siiyo dad culimo ah oo caalamka ka yimid laga casumay, sida ninkan sheekh ah Hindiga Dhakir Naik, iyo in boorar islaamka lagu qoro lagu xardhay wadooyinka iyo xarumaha ciyaarta. Barnaamijkaas waxaad moodaa inuu yahay wax ku cusub nidaamkan FIFA iyo goobaha lagu qaban jiray kubadda cagta, lagu qaadan jiray koobka caalamka. Qamrada ayaa la joojiyey, qolooyinkan loo yaqaano LGBT ayaa diyaarada tarmalka markaa ka imaaneysa waday baa la celiyey Qatar imaadaan. Waxaa socda in falastiiniyiinta calankooda loo qaybiyo dadkan taageerayaasha ah, isla markaana 8,000 oo falastiin u dhalatay in lagu casumay inay imaadaan ciyaarta iyo meelaha lagu ciyaarayo. Guud ahaan dhaqanka Qatar ee lasoo baxday oo farsamaysan oo wasaaradda arrimaha diinta iyo qafta ay ka shaqeysay, waxaad moodaa in si hordhaca oo mirihiisi oo markaa loo guranayo, oo 508 qof ayaa oo Kristan ah ayaa hadda diintii soo gashay isbuucan, ayadan weli ciyaarihii si hoose aan loo sii gudagelin.
Waxaa jiray shaqsiyaad aan ka ah Britain oo geed sare iyo geed hooseba u fuulay inay carqaladeeyaan Qatar iyo koobka adduunka, laakiin waxa ay ilaaween in ay Qatar ilaa 40 bilyan oo dollar ku maalgelisay Britain xilli dhaqaalaha dalku xaalad adag ku jiro. Shirkadaha sugaya ammaanka garoomada waxaa laga leeyahay Britain 7 ka mid ah dalalka ka qaybgelaya tartanka waxaa mamnuuc ka ah oo xadhig dheer ku mutaysta dadka isku jinsiga ah ee xiriirka yeesha Qatar. Kali kuma aha arrinkan inay diido. Britain waa mamnuuc in ninku laba dumar ah guursado. Britain iyo reer galbeedkaba Qatar waxay tustay inaan lagu qasbi karin arrin dhaqanka iyo diinta islaamka aanay ogolayn, lana ixtiraamo diinta islaamka sida dadka reer galbeedkiiba ay u doonayaan in loo ixtiraamo dhaqankooda. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna amuuraha islaamka. anigoo cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taliya. inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, anigii asxaabtigala qayb qaadatayba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad ay u mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeedinayay barnaamij Koonbora Islaamka. Haatana qodobadii warka ugu doorka roona. Dagaal ayaa ka dhacay deegaanka Qaayib ee gobolka Galguduud sida ay xaqiijiyeen ilo kala duwan oo deegaankaasi ku sugan. Kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku soo qaaday deegaankaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada daraawiishta Galmudug, kuwa dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka. Weerarkaasi oo ku bilowday qarax ayaa ilaa iyo hadda aan loogeyn qasaalaha rasmiga. Xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Janis Stoltenberg ayaa sheegay maanta oo Jimcaha in NATO ay go'aansatay in ay ka caawinto dalkaasi Ukraine inuu iska daafuco Ruushka ilaa iyo inta ay qaadanayso iyadoo ka caawin doonta dalkaasi dagaalka ka socda in uu u beddelo ciidankiisa mid casri ah oo la heer ah kuwa reer galbeedka. Sugula hadlay suxufiyiinta ka hor kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee NATO oo ka dhacay Romania toddobaadka soo socda ayaa Stoltenberg waxa uu ku booriyay wadamada doonaya dalahaan ama koox ahaan in ay sii wadaan bixinta nidaamyada difaaca hawada iyo hubka kaleeto ee dalkaasi Ukraine. Stoltenberg waxa uu sheegay in xubnaha ururka amniga ee 30 waddan ay gaarsiiyeen Ukraine shidaal, koronto dhalyaal, sayda caafimaadka, qalabka jiilaalka iyo waliba aaladaha xakamaynta duuradaha aan duuliyaha wadin, laakiin in wax badan loo baahnaan doono buu yiri marka jiilaalku uu soo dhawaado, gaar ahaan marka Ruushku uu weeraro kaabayaasha tamarta ee dalkaasi Ukraine. Haatana dhegeystayaal, dhankii muusika haddii aan jallacno ku soo dhawaada codkii Alaun Xaristay Cumar Dhuul Cali. Taasi qaramiga hayda waxay ugu dambeysay idaacadeena galabta iyo wararka VOA intan markal ku doono nabadgelyo. Thank you.
Bye.